Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina ir tekstą skaito Kęstutis Lapiniauskas. Ir mes jau nebe pirmadienį su jumis skaitome popiežiaus Pranciškaus naujausią encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Praėjusi kartą užbaigėme 109 skyreliu. Iš tiesų kalba ir mintis, kuriomis dalinasi šventasis tėvas, šioje vietoje labai sudėtingėja, komplikuojasi, bet esam pažadėję jūs supažindinti su tuo tekstu. Taigi, stengsime suvokti, kągi šventasis tėvas nori mums čia pasakyti, ką atkreipti dėmesį. Prašau.
Apreipti visumą žvilgsniu labai trukdo ir technologijai būdinga specializacija. Pažinimo fragmentacija naudinga siekiant konkretaus taikymų, tačiau neigiamai atsiliepia visumos, daiktų santykių tarp savęs, erdvaus horizonto suvokimui, kuris tampa nesvarbus. Šitai dažnai trukdo surasti tinkamus būdus sudėtingiausioms dabartinio pasaulio problemoms, pirmiausia aplinkoms ir vargšų spręsti. Mat prie jų nevalia artintis vadovaujantis tik viena perspektyva ar tik vienos rūšės interesais. Mokslas, pretenduojantis pateikti didžiųjų klausimų sprendimus, neišvengiamai turi atsižvelgti į visą tai, ką pažinimas sukūrė kitose žinojimo srityse, įskaitant filosofiją ir socialinę etiką. Tačiau taip šiandien veikti sunku. Todėl neįmanoma pažinti netikrųjų etinių horizontų, kuriuos derėtų turėti prieš akis. Gyvenimas virsta atsidavimu technikos, laikomos pagrindine egzistencijos aiškinimo priemonė, sąlygojamos aplinkybėms. Konkrečioje tikrovėje, su kuria susidurime, regime įvairius klaidą rodančius simptomus, prastėjančią aplinką, baimę, gyvenimo prasmės ir bendro gyvenimo stygių. Tai dar kartą paliudija, kad tikrovė viršesnė už idėją.
Iš tiesų šventojo tėvo mintis čia yra tarsi kalbėti apie žmogaus sveikatą ir apie tai, kad ta sveikata rūpinasi šeimos gydytojas. Tai kai nueini pas šeimos gydytoją, tai gali pasakyti viską, kas skauda arba kokie nemalonos pojūčiai yra. Ir tada šeimos gydytojas, turėdamas bendrosios praktikos žinių, žino, ar pats imsis gydyti, ar nukreips pas kokį specialistą. Ką sako šventasis tėvas, kad atrodo, kad dabartinėme technologijos mąstyme, specializacijose nebėra šeimos gydytojo, nebėra to žvilgsnio arba to žmogaus, kuris mąstytų apie visumą. Yra tik pavieniai specialistai, kurie mato siaurą savo interesų lauką ir nebesugeba apriepti visuminių klausimų, klausimų, kurie pranoksta tam tikrą konkrečią tikrovę, bet turi paliesti ir visumą, kalbėti apie žmogų, apie jo etinius, moralinius siekius ir kaip įgyvendinti tą žmogiškojo gyvenimo daugelipiškumą, kaip jį atliepti, ypač kada vieni tampame labai turtingi, o kiti esame vargšai. Užbaigia tikrovė viršesnė už idėją. Idėjos daugiau yra mokslo sritis, kažką patikrinti, kažką sužinoti, tačiau tikrovė visada yra daugiau už tai, ką mes žinome, už tai, ką mes esam surašę į knygas ar į kompiuterių laikmenas ir tam kviečia šventasis tėvas, kad mūsų žvilgsnis į pasaulį, į žmogų, į gerovę būtų platesnis, negu kad technikos yra šiandien diktuojamas.
Ekologinės kultūros nevalia susiaurinti iki sekos netidėliotinų ir dalinių reakcijų blogėjančios aplinkos būklės, senkančių gamtinių išteklių ir užterštumo keliamas problemas. Reikia kitokio žvilgsnio. Būtinas mąstymas, politika, švietimo programa, gyvensena ir dvasingumas, įgalinantis priešintis technokratinės paradigmos plitimui. Kitaip net geriausios ekologinės iniciatyvos galiausiai liks įstrigusios toje pačioje globalizuotoje logikoje. Ieškoti vien techninių priemonių kiekvienai kylančiai aplinkos problemai spręsti reiškia atskirti vieną nuo kito iš tikrųjų susijusius dalykus ir paslėpti tikrasias bei giliausias pasaulinės sistemos problemas.
Juk tiesa, kad daugelis kylančių aplinkos problemų yra padiktuota tos pačios žmogaus veiklos, tai atrodo, kad kuriame priemonės, kuriomis žalojame gamtą ir tuo pačiu kuriame kitas priemonės, kurios suvaldytų tas priemonės arba tuos padarinius, žalos padarinius, kuriuos mūsų veikla atneša. O kodėl nekalbame apie mąstymo keitimą, apie gyvenimo būdo keitimą, apie tai, kad iš tiesų priemonės, kurias sukūrėme, atspindi mūsų mintį, mūsų mąstymą ir pirmiausia čia reikalingos reformos ir pokyčiai.
Vis dėlto įmanoma iš naujo išplėsti žvilgsnį, o žmogaus laisvė geba apriboti techniką, teikti jai kryptį ir priversti ją tarnauti kitokiai, žmogiškesniai, socialiniai ir visapusiškesniai pažangai. Iš vyraujančios technokratinės paradigmos kai kuriais atvejais išsilaisvinama. Tai pavyzdžiui nutinka, kai smulkių gamintojų bendrovės pasirenka mažiau teršiančias gamybos sistemas, palaikydamos nevartotojišką gyvenimo, gerovės ir bendrabūvio modelį. Arba kai technika orientuojama pirmiausiai į kitų žmonių konkrečių problemų sprendimą, lydimą įsipareigojimo padėti gyventi oriau ir patiriant mažiau kančių. Arba kai kūrybinė grožio paieška ir jo kontempliacija pajėgia galę, kuri paverčia objektu įveikti savotiškų išganimų, vykstančių per grožį į kontempliuojančiame asmenyje. Atrodo, kad į naują sintezę kviečiantis autentiškas žmogiškumas technokratinėje civilizacijoje gyvuoja tarsi nepastebimai, lyg rūkas, besismelkiantis pro uždarytas duris. Ar nepaisant visko, tas pažadas bus tvarus, besireiškiantis kaip atkaklus to, kas autentiška, priešinimasis.
Žmogiškoje dvasioje pažįstame poreikį tam, kas gražu, tam, kas kilnu, poreikį įsivaduoti iš tų pačių technologinių kažkokių suvaržymų varžtų ir smulkėjantis verslas arba pasirinkimas mažesnėje bendruomenės aplinkoje pasirūpinti svarbiausiamis žmogaus dvasinėmis ir kūninėmis reikmėmis yra tas kelias, kurį reikėtų skatinti, o ne ta didžioji globalizacija, kuri bando visus suverti ant vienos virvelės ir tada nežinai, kas stovi tame gale, kuris tą virvelę laiko ar tampo.
Kita vertus, šiandieniai žmonės regis netikė laimingą ateitimi. Dabartinė pasaulio padėtis ir technikos galimybės jiems neduoda pagrindo aklai pasitikėti geresniu rytojumi. Jie suvokia, kad mokslo ir technikos pažanga nėra ta pati žmonijos ir istorijos pažangai ir išvelgia, jog į laimingą ateitį veda kiti pagrindiniai keliai. Nepaisant to, technologijos siūlomų galimybių neatsisakoma. Žmonija smarkiai pasikeitė, o nuolatinių naujovių gausa skatina paviršutiniškumą, nešanti mus viena vienintelė kryptimi. Pasidaro sunku sustoti, kad atgautum gyvenimo gelmę. Architektūra atspindi epochą, o milžiniški statiniai ir seriniai namai išreiškia globalizuotos technikos, kai nuolatinė naujų produktų lavina lydi, slegiantis nuobodulys dvasia. Nesusitaikykime su tuo ir nenustokime klausinėti, koks daiktų tikslas ir prasmė. Kitaip dabartinę situaciją tik įteisinsime ir pajusime dar didesnį poreikį ieškoti surogatų, padedančių ištverti tuštumą.
Iš tiesų, tie didėjai mūsų prekybos centrai, vis didėjantis plotai, vis gausėjanti daiktų masė ir tuose supermarketuose ir mūsų pačių namuose, ar tai nėra ženklas, kad nešiojame savyje kažkokią tuštumą, kurią bandome apstatyti, apdėlioti, pripildyti daiktų, vėlgi, kaip popiežius gražiai išreiškė, dovanojančių nieką kitą, bet dar labiau slegianti nuobodulį. Tai tada, kada nevyksta žmogaus viduje dvasiniai procesai, kada neatsiveriame tikriesiems turtams, kurie ateina iš Dievo dvasios, belieka tik tai materialioji pusė, kuri žmogaus dvasinės būtybės iš tiesų nepatenkina ir nepatenkins.
Tai, kas vyksta, verčia neatidėliotinai plėtoti drąsią kultūrinę revoliuciją. Mokslas ir technologija nėra neutralūs, tačiau nuo proceso pradžios iki pabaigos gali apimti vairius ketinimus bei galimybės ir įgyti vairių pavidalų. Niekas nenori grįžti į urvus, tačiau būtina sulėtinti žvilgsnį ir kitaip pažvelgti į tikrovę, perimti teigiamą bei darnę pažangą, o sėkiu atgauti vertybės bei didžiuosius tikslus, sugriautus nežabotus didybės manijos.
Popiežius kalba apie maldos laikyseną, kalba apie galimybę ir poreikį sustoti, reflektuoti, apmastyti savo gyvenimo tikslus, veiksmus, siekius, derinti juos su mūsų kūrėjų ir atpirkėjų, kad iš tiesų veiktume pripildyti Dievo dvasios. Skaitysime kitą skyrelį pavadinimu krizė ir šiuolaikinio antropocentrizmo padariniai.
Šiuolaikinis antropocentrizmas galo paradoksaliai iškėlė techninį protą aukščiau tikrovės, nes žmogus nebesuvokia gamtos nei kaip galiojančios normos, nei kaip gyvo prieglobščio. Jis žvelgia ją be prielaidų, objektyviai, laiko ją erdve ir materiją darbui, kurią be atodairos viskas paskiriama nesirūpinant, kas iš to išeis. Tada pasaulio vidinė vertė sumenksta. Jei žmogus vėl netras savo tikrosios vietos, tuomet tinkamai nesuvoks savęs ir galiausiai ims prieštarauti savo paties tikrovei. Dievas ne tik davė žmogui žemę, kad ją naudotųsi ir saugotų tas iš pat pradžių numatytas gėrybės, dėl kurių ta žemė jam buvo duota, bet ir dovanojo žmogui jį patį, todėl jis turi vertinti tą gamtinę ir moralinę struktūrą, kuri jam buvo suteikta.
Šiuolaikinis antropocentrizmas, antropo žmogus, centrizmas reiškia, yra mąstymo laikysena šiandienė, kurioje žmogus yra aukščiausia būtybė ir aukščiausias viso ko tikslas ir viskas ir gamta ir kūrinyje yra palenkta tik žmogaus geroviai, tai toks mąstymas nėra teisingas, nes žmogus yra vienas iš kūrinių, kad ir pats tobuliausias ir kilniausias kūrinys, bet vienas iš kūrinių ir atsakingas prieš Dievą savo kūrėją ir už save patį ir už kūrinyje, kaip šventasis Pranciškus Asyžietis pasakytų, už gamtoje esančių brolių ir sesių gerovę.
Modernybė ženklino perdėtas antropocentrizmas, kuris ir šiandien kitų pavidalų kelia grėsmę bet kuriam bendram pagrindui ir mėginimui sustiprinti socialinius saitus. Todėl atėjo metas iš naujo atsigręžti tikrovę ir jos nustatomas ribas, kurios savo ruoštų yra sveikesnio ir vaisingesnio žmogiškojo ir socialinio vystimosi galimybė. Netinkamas krikščioniškosios antropologijos pristatymas galiausiai prisidėjo prie žmogaus santykio su pasauliu klaidingo supratimo įsigalėjimu. Dažnai būdavo perteikiama prometėjiška svajonė užvaldyti pasaulį. Susidarydavo įspūdis, kad rūpintis gamta yra silpnųjų reikalas. O iš tikrųjų žmogus kaip pasaulio viešpats teisingai aiškinamas tik tada, kai jis suprantamas kaip atsakingas valdytojas.
Netinkamas krikščioniškosios antropologijos pristatymas. Tai yra tai, ką krikščionybė sako apie žmogų ir jeigu neteisingi dalykai yra mokomi, tada mes turime klaidingą elgseną ir suvokimą, kad kai viešpats sakė, eikite ir užvaldykite šitą pasaulį, tai pagauti politinio kitą kartą entuziazmo suprato, kad žmogus ir yra vienintelis šito pasaulio valdovas, pasaulio, kuri turi palenkti po savo kojomis tik savo reikmėms, O iš tiesų, kaip primena ir šventasis raštas, teisingas jo interpretavimas ir krikščioniškosios antropologijos mokymas, žmogus yra bendra atsakingas su Dievu už tą kūriniją, kurios dalis ir jis pats yra, bet ir kurią turi kartu su Dievu ir prižiūrėti, ir puoselėti, ir tinkamai ją naudotis.
Pastangų įvertinti sprendimų žalą gamtai bei poveikį aplinkai stoka aiškiai atspindi nenorą pažinti gamtos žinią, įrašytą jos pačiose struktūrose, o nepripažįstant pačioje tikrovėje vargšų, žmogaus embrionų, neįgaliųjų, tai tik keli pavyzdžiai svarbos, sunku išgirsti pačios gamtos šauksmus. Visai yra susiję. Jei žmogus pasiskelbė esą autonomiškas nuo gamtos ir elgiasi kaip absoliutus valdovas, sugriūva jo egzistencijos pagrindas. Nes užuot bendradarbiavęs su Dievu kūrybos darbe, žmogus užima Dievo vietą ir galų gale sulaukia pasipriešinimo iš gamtos.
Šventasis tėvas gražiai vardyje, pamini, kas yra tie mūsų tikrovėje nepripažįstami arba į paribį nustumiami vargšai. Tai vargšai, tai žmogaus embrionai naudojami įvairiems moksliniams eksperimentams, o iš tiesų tai yra jau žmogiškos būtybės, kurios dažniausiai yra paskirtos laboratorijose vykdomiems eksperimentams, taigi ir mirčiai, ir taip pat neįgalieji, kurie skirtingose pasaulio šalyse yra skirtingai priimami, vienur yra nustumiami į visišką paribį ir stengiamasi juos eliminuoti iš visuomenės gyvenimo, kitur dėmesys Skandinavijos šalyse yra daug tikresnis ir turime tą disbalansą pasaulyje, kur vienur yra gerbiamas žmogus nuo jo prasidėjimo momento iki natūralios mirties, o kitur jis padaromas įvairių eksperimentų pažangos vertinimo skaičiumi.
Tokia situacija veda į nuolatinę šizofreniją, kurios apraiškos driekiasi nuo technokratijos, nepripažįstančios gyvoms būtybėms, joms būdingos vertės, aukštinimo, iki reakcijos neigti bet kokią ypatingą žmogaus vertę. Tačiau atsiriboti nuo žmogiškumo neįmanoma. Be naujo žmogaus nebus naujo santykio su gamta. Lygiai, kai betinkamos antropologijos nebus ekologijos. Žmogų laikant vieną iš būtybių tarp kitų, atsirandančių iš atsitiktinumų žaismo ar fizinio determinizmo, kyla grėsmė, kad žmogaus atsakomybės jausmas išblės. Klaidingas antropocentrizmas nebūtinai turėtų pirmą vietą užleisti biocentrizmui, nes tai reikštų sukelti naują disbalansą, kuris užuot išsprendęs problemas pridarytų dar ir kitų. Iš žmogaus nevalia reikalauti įsipareigoti pasauliu, sikiu nepripažįstant bei prideramai neįvertinant jo ypatingų gebėjimų pažinti valios, laisvės ir atsakomybės.
Be tinkamos antropologijos nebus ekologijos. Tinkama antropologija tai ir yra pripažinti žmogui jo valią, laisvę ir atsakomybę, ko negalima reikalauti iš negyvosios, iš gyvosios gamtos, ne žmogaus, tai būtų jau biocentrizmas. Taigi ta atsakomybė, kurią žmogus disponuoja kartu su savo laisvė, tinkamai suvokta, suprasta, ir yra tai, ko reikia teisingam santykiui su savimi, su kitais ir su kūrinyje. Šioje vietoje padarykime trumpą pertraukėlę. Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė. Po pertraukėlės toliau skaitome popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Prieš pertraukėlę šventasis tėvas kalbėjo mums apie tinkamą antropologijos sampratą, apie tai, ką mes pasakome, kas yra žmogaus, kokios yra jo galimybės, valia, laisvė ir atsakomybė, tinkamai suprastos ir panaudotos savo ir visos kūrinijos gerovei. 19. skyrelis tęsim toliau.
Kritikuojant klaidingą antropocentrizmą, nenustumtina į antrą vietą tarp asmeninių santykių vertėjai. Jei ekologinė krizė reiškia modernybės, etinės, kultūrinės ir dvasinės krizės išorinę apraišką, negalime pasiduoti iliuzijai, kad savo santykį su gamta bei aplinka įstengsime išgydyti, neišgydę visų svarbiausių santykių tarp žmonių. Gindama žmogaus ypatingą vertę kitų kūrinių atžvilgių, krikščioniškoji mintis atveria erdvę branginti kiekvieną žmogiškąjį asmenį ir per tai skatina pripažinti kitą. Atvirumas kitam, tu iš vien sugebėjimu pažinti, mylėti bei kalbėtis ir toliau yra didelis žmogaus kilnumas. Todėl siekiant tinkamo santykio su kūrinyje, nebūtina menkinti žmogaus socialinio matmens. Lygiai kaip ir transcendentinio jo atvirumo dieviškajam tu. Juk negalima siūlyti santykio su aplinka atsieti nuo santykio su kitais asmenimis ir su Dievu. Tai te būtų ekologiniu drabužiu aprengtas romantinis individualizmas ir užsisklendimas troškiame imamentiškume.
Čia jau labai mandras žodis, imanentiškumas, tokia vidinis judesys, bet nebūtinai jis turi tikslą arba tampa judesio atpažįstamu išorėje. Tai reiškia tik gyvenimas sau dėl savęs, o žmogus yra santykių būtybė, visada atvira santykiui ir be santykio su kitais, su Dievu, jisai pats skursta ir menkėja. Todėl, kai kalbame apie santykio su kūrinyje atstatymą, iš tiesų tai nėra vienareikšmės ir vientikslis projektas, to santykio negalima bus tinkamai atstatyti ir atkurti, jeigu nebus tinkamų santykių su kitais žmonėmis, tinkamo, atsakingo, iš žmogaus laisvės kylančio santykio su Dievu, žmonėmis ir pačiu savimi.
Kadangi visi yra susiję, gamtos apsauga nėra suderinama ir su aborto teisinimu. Mokyti priimti silpnuosius, kurie mus kartais vargina ar erzina, praktiškai neįmanoma. Jei neginama žmogaus embrionas, net jei jo gimimas keltų nepatogumų ar sunkumų. Praradus asmeninį ir visuomeninį jautrumą naujai gyvybei, nuvysta ir kitos visuomeniniam gyvenimui naudingos priėmimo formos.
Popiežius šioje enciklikoje dar kartą pakartoja bažnyčios nekintamą mokslą, kad žmogų reikia ginti ir saugoti gyvybę nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Taigi, žmogaus embrionas jau yra žmogus, turintis kūną ir sielą, dar neįsiskleidusias laisvės, atsakomybės ir valios gebėjimus, tačiau mūsų atsakomybė ir mūsų ryšys ir santykis su tuo žmogučiu jau yra ir lieka, ir tos atsakomybės jokie įstatymai ir jokie reglamentai negali panaikinti.
Nauja sintezė, kuri įveiktų klaidingas pastarųjų šimtmečio dialektikas, dar neišurtuliota. Pati krikščionybė, išlikdama ištikima savo tapatybei ir iš Jėzaus Kristaus gautam tiesos lobiui, vis iš naujo save apmąsto bei išreiškia plėtodama dialogą su naujomis istorinėmis situacijomis ir taip išsaugo savo amžiną naujumą.
Tai bažnyčios atsinaujinimo formulė, tai bažnyčios atsinaujinimo pagrindas nuolatinio augimo, bažnyčia yra gavusi, kaip popiežius gražiai išreiškė, tiesos lobį, tačiau jį tinkamai atpažinti ir juo pasinaudoti įvairiose istorinėse aplinkybėse lieka kasdienė bažnyčios užduotis. Todėl turime bažnyčios visuotinius susirinkimus, todėl yra skelbiami viskupų sinodai, yra skelbiamos popiežiaus enciklikos paraginimai, kaip priminimas, kad turime išlikti nuolatiniame dialoge su aplinka ir kartu su Dievu ir per jo žodį, per jo bažnyčią, per jo sakramentus atpažinti, kaip išganomasis veikimas ir išganomoji žinia pasiekia šiandienos pasaulį ir šiandienos žmogų. Sekantis skyrelis pavadintas praktiniu relativizmu.
Klaidingas antropocentrizmas duoda pradžią klaidingai gyvensinai. Apaštališkajame paraginime Evangelium Gaudium atkreipiau dėmesį į praktinį relativizmą, ženklinantį mūsų epochą ir dar pavojingesnį už relativizmą susijusi su mokymu. Padarydamas save centru, žmogus galiausiai ima teikti absoliučią pirmenybę savo atsitiktiniams interesams, o visa kita tampa santykiniu dalyku. Todėl nestebėtina, kad visur vyraujant technokratiniai paradigmai bei aukštinant neribotą žmogaus galią įsitvirtino relativizmas, kai visa, kas netarnauja saviems tiesioginiams interesams, tampa nesvarbu. Tame glūdi logika, leidžianti suprasti, kaip viena kita stiprina įvairios nuostatos, darančios žalą aplinkai ir visuomeniai.
Popiežius Benediktas XVI, mūsų popiežius emeritas, buvo tas, kuris pirmasis prabilo apie relativizmo diktatūrą, apie relativizmo žalą mūsų mąstymui, mūsų elgsenai, kada relativizmas tai mokymas, kad nėra absoliučių tiesos kriterijų ir tuo kriterijum tampa vienintelį mąstantį pasaulyje būtybė, tai yra žmogus. Žmogus nustato, kas yra tiesa, kas yra melas, kas yra gėris, kas yra blogis, tačiau nebelieka dieviškosios tikrovės, dieviškojo įstatymo, sąžinės balso, kuris mums irgi diktuoja gėrio ir melo skirtumą. Ir kai pasiduodame relativizmo diktatūrai, relativistiniam mąstymui, tada vieno žmogaus tiesa yra lygiavertė kito žmogaus tiesai, o jeigu tų žmonių nuomonė skiriasi, tada mes turime konfliktą, tada mes turime nesutarimą, tada mes turime vienas kito ignoravimą ir žeminimą. Ir šitoks mąstymas persidoda ir mūsų santykiams su kūrinyje. Tas klaidingas antropocentrizmas, apie kurį popiežius kalbėjo, žalingas antropocentrizmas ir iškreipta antropologija, tai yra žmogaus samprata, mokymas apie žmogų.
Relativizmo kultūra yra ta pati patologija, kuris skatina žmogų pelnytis iš kito žmogaus ir laikyti jį vien objektu, primetant jam priverstinį darbą ar pavergiant jį dėl skolos. Ta pati logika skatina seksualiai išnaudoti vaikus ar likimo valiai palikti nebenaudingus garbaus amžiaus žmonės. Ir vadovaujantis būtent ta pačia logika sakoma, leiskime neregimoms rinkoms jėgoms reguliuoti ekonomiką. Jų poveikio visuomeniai ir gamtai sukeliama žala yra netiesioginė. Jei nėra jokios objektyvios tiesos, nei jokių tvirtų principų, išskyrus savo lūkesčių ir tiesioginių poreikių tenkinimą, tai kaip tada įmanoma apriboti prekybą žmonėmis, organizuotą nusikalstamumą, prekybą narkotikais, sukrumintais deimantais ir nykstančių gyvūnų kailiais? Argi ne ta pačia logika teisinamas vargšų organų įsigijimas, norint juos parduoti ar panaudoti eksperimentams arba kūdikių, netitinkančių jų tėvų lūkesčio atsikratymas? Ir būtent ta pati pasinaudok ir išmesk logika kalta dėl tokios gausybės atliekų, sąlygotų netvarkingo troškimo vartoti daugiau nei iš tikrųjų būtina. Todėl neturime manyti, kad politinių programų ar įstatymo jėgos pakaks aplinką niokojančiam elgesiui išvengti. Mat, jei kultūra suyra ir nebepripažįstama jokia objektyvi tiesa ar visuotinai galiojantis principai, tada įstatymai laikomi savavališkai primestu dalyku ir apeitina kliūtimi.
Nelieka nieko pridurti, šventasis tėvas labai gražiai ir tiksliai sudėlioja visas tas mintis, kas nutinka relativizmo valdomoje kultūroje, kurie nebegalioja objektyvios tiesos ir visuotinai priimtini principai, kada vadovaujamasi paskirų žmonių lūkesčiais ir troškimais ir jie įstatymų jėga kartais pasinaudojant įvairių lobizmų tampa kitiems primestina gyvenimo norma. Kitas skyrelis kalba apie pavadinimų būtinybę ginti darbą.
Artinantis prie integraliosios ekologijos, apimančios ir žmogų, būtina neužmiršti darbo vertės. Taip išmintingai pabrėžtos Šventojo Jono Pauliaus antroje encikloje Laborium Exercens. Atminkime, kad anot Biblijos pasakojimo apie sukūrimą, Dievas apgyvendino žmogų ką tik sukurtame sode. Ne tik todėl, kad žmogus juo rūpintųsi, bet ir kad jį dirbtų ir tai duotų vaisių. Šitaip darbininkai ir amatininkai palaiko pasaulio sandarą. Tinkamiausias rūpinimosi būdas, kai žmogus skatina protingą kūrinijos plėtojimąsi. Nes tai reiškia būti Dievo įrankiu, padedančiu tikrovę tapti potencinėmis galimybėmis, kurias jis pats įrašė į daiktus. Viešpats išželdina į žemės vaistažolės, kurių protingas žmogus neturėtų niekinti.
Popiežius Pranciškus primena ir darbo vertę ir reikšmę žmogiškam orumui ir žmogiškam gyvenimui, kad tai yra mūsų kūrėjo jau užprogramuota pakvietimas bendradarbiauti, kuriant pasaulį, bet ir kartu pasinaudojant tame pasaulyje jau kūrėjo įdėtais gėrio dalykais, kuriuos reikia atpažinti ir panaudoti viso bendruomenės labui.
Mėginant apmastyti, koks turėtų būti žmogaus santykis su jį supančiu pasauliu, išnyra poreikis tinkamai suprasti darbą, nes kalbant apie žmogaus santykius su daiktais, kyla klausimas dėl žmogaus veiklos tikrovės, atžvilgių prasmės ir tikslo. Galvoje turime ne rankų darbą ar žemdirbystę, o bet kurią veiklą susijusią su tuo, kas egzistuoja keitimu, pradedant socialinės studijos rengimo ir baigiant technologinės plėtros projektu. Bet kuri darbo forma iš anksto suponuoja mintį apie santykį, kokį žmogus gali ar turi nustatyti su kitu, nei jis pats. Krikščioniškasis dvasingumas iš vien su nuostabos kupinu kūrinių kontempliavimu, būdingu šventajam Pranciškui Asyžiečiui, taip pat išplėtojo turtingą ir pusiausvyrą darbo sampratą, kurią, pavyzdžiui, galime aptikti palaimintojo Šarlio de Fuko bei jo mokinių gyvenime.
Bet kokia žmogiškoji veikla yra darbas, tačiau tame darbe yra santykis, visada santykis su tikrove, su kitais žmonėmis, su aplinka ir už tą santykį atsakome mes, dirbantieji, ir reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp pagarbos kūrinijai ir tarp noro ją perkeisti ir ją pasinaudoti, vėlgi kokiem tikslams, ar grynojo pelno, ar gerovės nešimo kitiems, galų gale, išlaikant pusiausvyrą, naudotis kūrinyje, jos nepražudant ir jai nekenkiant.
Kai ko galime pasimokyti ir iš senos vienuoliškosios tradicijos. Iš pradžių jis skatino tam tikrą bėgimą iš pasaulio, mėginant atitolinti nuo miestietiškos gyvensenos nuosmukio. Todėl vienuoliai ieškodavo dykumos, vedami įsitikinimu, jog tai yra tinkama vieta Dievo artumui pažinti. Vėliau šventasis Benediktas Nursietis panoro, kad jo vienuoliai gyventų bendruomenėje, derindami maldą, studijas ir rankų darbą. Dvasinės prasmės kupino rankų darbo įtraukimas pasirodė revoliucingas. Brandos ir pašventinimo imta ieškoti per susikaupimo ir darbo sampiną. Toks būdas gyventi darbu ugdo gebėjimą rūpintis aplinka bei ją gerbti, pripildo mūsų santykių su pasauliu sveiko saikingumo.
Pirmuosiuose amžiuose atrandame bėgimą iš miesčioniško pasaulio į dykumą, į atsiskyrimą, į bėgimą tarsi nuo pasaulio tikrovės ir sudėtingumo, pasišventimo maldai ir dievo artumui, tačiau vakarų bažnyčios pirmasis vienuolis Benediktas Nursietis, Benediktinų ordino įkūrėjas, savo reguloje suderino abu principus – maldos ir darbo, ora et labora, kad reikalinga prie darbo artinti su malda, o maldoje neapleisti ir to, ką mes turime atlikti darbo. Šiai dienai mūsų katechezę baigsime, susitiksime po 2 savaičių. Palaimingo jums gavėnios laiko. Sudie.
Sudie.